Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavinjić. Voda se povlači iz poplavljenih mesta u Srbiji, reka Sava u porastu kod Šapca i Beograda. Evropska unija pozvala Kinu da oslobodi prodemokratske aktiviste na 30. godišnjicu demonstracija na Tiananmenu. Četvoro ljudi ubijeno, nekoliko ranjeno u pucnjavi u gradu Darwin u Australiji. SAI prvi put raspisao konkurs za kandidate van MUP-a Srbije. Fudbaler Srbije Luka Jović potpisao za Real Madrid. U Srbiji sutra kiša do 24 stepena. U nastavku emisije čućete i kako je u Guči koju je poplavila nabujela Bjelica, Mica Radojković.
Na prozor ljudima ulazi voda. Jednog čoveka su jedva izvadili iz vode da ga izbace na terasu. Strašno, nikad nije ovako bilo, nikad.
Kao i priča o rusko-srpskom aranžmanu za modernizaciju železnice Srbije na osnovu međudržavnog sporazuma i unapred odabranom firmom bez tendera, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije i konsultant za investicije Mahmud Bužatlija.
Taj opšti trend je u celosti zabrinjavajući sa stanovišta vladavine prava.
Ja ne vidim nikakav problem da nekim ko može da vam pomogne imate direktan ugovor.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle obilne kiše u Srbiji voda se polako povlači iz poplavljenih mesta, evakuisano je 297 osoba iz najteže pogođenih oblasti, saopštile su nadležne službe. Vodostaj Zapadne Morave kod Kraljeva ocinoće više od 2 metra, dok je na Savi u porastu najviše kod Šapca i Beograda. Knić, Trstenik, Lučani, Guča, Ivanjica, Arilje, Vrnjačka Banja, Gruža i Svilajnac najugroženiji su poplavom, kao i Kraljevo gde se trenutno nalazi naš novinar Dušan Komarčević koji je na direktnoj telefonskoj vezi. Dušane, kako danas izgleda Kraljevo?
Zorane, situacija na teritoriji grada Kraljeva je danas, kako su nam rekli nadležni, nešto bolja nego juče, ali je daleko od idealne. Poplave su pogodile svih 68 mesnih zajednica na teritoriji grada. Najugroženija su sela Sirča, Grdica i Adrani, koje se nalaze svega 10 kilometara od centra Kraljeva. Sliku koju smo zatekli u Adranima može se reći da je prilično dramatična. Kuće i dvorišta su potpuno poplavljeni, lokalnog stanovništva na tim područjima nema jer su evakuisani, a pod vodom se nalazi i lokalno groblje kod sela Adrani gde je voda u nekim delovima gotovo potpuno prekrila nadgrobne spomenike. O situaciji na teritoriji Kraljeva razgovarali smo i sa gradonačelnikom tog grada, Predragom Terzićem, i evo šta nam je on rekao.
Najteža situacija je u Sirči, gde je 80 porodica do sinoć bilo potpuno odsečeno od sveta. Tamo napravljen improvizovani most, a sada radimo na uređenju obala kako bi vojska Srbije postavila pontonski most. Teška situacija i u Adranima, i u Grdici, i praktično u svim drugim prigradskim naseljima i selima na teritoriji grada Kraljeva. Potoci su nabujali, reke koje su dojuče bile praktično rečice, su toliko nabujale da ugrožavaju stanovništvo. U čak 434 doma je prodala voda. 16 mostova je ili oštećeno ili potpuno uništeno, a 20 puteva su oštećeni ili više nisu pogodni za saobraćaj.
Čuli smo šta nam je rekao Predrag Terzić, gradonačelnik Kraljeva. A inače u samom Kraljevu poplave se nisu toliko osetile. Sam prilaz gradu je nešto... Ima nešto više vode na kolovozima, ali to je daleko od neke dramatične situacije. Na solidarnost sa ugroženim stanovnicima poplavljenih mesta Kraljevčane su je pozvala i inicijativa Lokalni front, u čijim prostorijama u centru grada se od sinoć prikupljaju sredstva za higijenu i pijeća voda. To je ono što je, kako su nam rekli u Lokalnom frontu, trenutno najneophodnije, ali naglašavaju da će se zapravo prave razmere štete i prave potrebe stanovništva znati tek nakon što se voda povuče. Na kraju, Zorane, samo da dodam da smo ovde došli pre više od 2 sata i u Kraljevu nas je dočekalo kišno vreme, padala je jaka kiša. Sada, evo, 2 sata kasnije, situacija je znatno bolja, padavine su prestale, a nebo se i polako razvedrava. Studio.
Hvala Dušane, čuli ste Dušana Komarčevića koji je u Kraljevu, a u Lučanima je nakon obilne kiše poplavljeno nekoliko stotina hektara poljoprivrednog zemljišta. Oštećeni su lokalni putevi i 15 mostova, izveštava Vladimir Nikitović.
Situacija u Lučanima, rečeno je da je poplavljeno oko 200 domaćinstava u 7 dragačevskih sela. Nadležni ističu da su u većini tih mesta kuće i imanja poplavljena zbog, kako se navodi, nemarnosti i neodgovornosti pojedinaca koji nisu dozvolili da se izgradi preostalih 180 metara bedema koji bi kompletno zaštitio levu stranu reke Bjelice, kao i zbog neovlašćenog probijanja bedema na nekoliko mesta. Poplavljeni su brojni poslovni kompleksi, škole, ugostiteljski i sportski objekti. Reka Bjelica, kao nikad pre, dostigla je nivo 3 metra i 30 centimetara. Žiteljka Guče, Mica Radojković, kaže da ni stari ljudi u ovom kraju ne pamte ovakve bujice.
Na prozor ljudima ulazi voda. Jednog čoveka su jedva izvadili iz vode da ga izbace na terasu. Strašno, nikad nije ovako bilo, nikad. I onosilo je kola, burad, drveće, ne zna se šta nije sve odnela voda ova.
Usled elementarne nepogode oštećeni su brojni opštinski i nekategorisani putevi po svim mesnim zajednicama. Registrovano je na desetine klizišta koje su se pokrenula. Poseban problem predstavlja to što je urušeno oko 15 mostova u brojnim naseljenim mestima u opštini Lučani. Predsednik opštine Milivoje Dolović kaže da je šteta na teritoriji Dragačeva veća nego nakon katastrofalnog povodnja iz 2014. i 2016. godine.
Štete su nemerljive, ali koordinaćemo ekipe koliko danas će početi da izađe na lice mesta. Ono što je najbitnije da nema ljudskih žrtava u ovom trenutku, što je najbitnije, imamo jedan deo ljudi u krivači, to je deo Viče koji je odsečeno sveta, u ovom trenutku ekipe Crvenog kresta im idu da im isporuče hranu i vodu kako bi sačekali samo povlačenje vode. Obim i veličina štete ne može se procijeniti, ali definitivno, kao što svi ljudi ovdje mogu da vam kažu, je veće nego 2014. i 2016. godine.
Zbog poplava, časove u narednih nekoliko dana neće pohađati đaci srednje škole Dragačevo u Guči i osnovne škole u Viči. Sa Radio Slobodna Evropa iz Lučana, Vladimir Nikitović.
Poplavljen je i centar Tutina, a na teritoriji te opštine proglašeno je vanredno stanje, javlja Danica Gudurić.
Usled obilnih padavina na Gornjoj Pešteri došlo je do izlivanja reka Pećanica i Vidrenjak. Reka Vidrenjak se izlila od autobuske stanice nizvodno prema Mehovom kršu, pa je ugroženo više privrednih objekata, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Bešir Hot, koordinator štaba za vanredne situacije Tutina.
Svi objekti sa leve i desne strane puta, privredni objekti Srbije, Šuma, Zeci za puteve, fabrika nameštaja Dalas, fabrika nameštaja Elan, trgovinski objekti braće Gegić, kao i porodični objekti našli se pod udarom velike količine vode. Put Tutin-Mehov krš je u prekid.
Na području opštine Tutin palo je više od 90 litara kiše po metru kvadratnom, što je izazvalo i veliku štetu na seoskom području.
Velike su štete na putnoj infrastrukturi, a velike površine su poljoprivredno zemljište su pod vodom.
Veliku štetu naneli su i bujični potoci.
Vukavički potok se izlio, 15 kuća, samo ta jedan potok poplavio.
Jedna porodica koja je voda prodala u kući je evakuisana. Od juče sva raspoloživa mehanizacija preduzeća Novi Pazar Put, komunalno preduzeća Gradac je na terenu, a i građani su se angažovali kako bi zaštitili svoju imovinu. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Vlada Srbije će na sednici u četvrtak razmotriti pomoć poplavljenim područjima, izjavila je Zorana Mihajlović, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
Svakako da ćemo učiniti sve što možemo da se stvari što prestabilizuju onog trenutka kada se voda bude i povukla.
Pripadnici Vojske Srbije angažovani su danas na otklanjanju posljedica poplava i pružanju pomoći stanovništvu u opštini Lučani. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva odbrane, 50 pripadnika 22. pešadijskog bataljona, 2. brigade kopnene vojske iz Požege, nalazi se na terenu. Kako je ranije navelo ministarstvo, vojska je spremna da angažuje svu raspoloživu mehanizaciju i ljudstvo za pomoć u odbrani od poplava i sanaciju poplavljenih područja.
slobodnaevropa.org.
Muškarac naoružan puškom pumparicom danas je pucao u hotelu u Darwinu na severu Australije i ubio najmanje 4 ljudi i ranio još nekoliko osoba, prenosi Associated Press. Australijska državna televizija ABC javila je da se pucnjava dogodila u kasnim popodnevnim satima. Vojska Sudana saopštila je da je ukinula mere dogovorene sa demonstrantima i da će izbori biti raspisani u narednih 9 meseci. Ta objava dolazi dan nakon što su vojne trupe rasturile kamp u kom su demonstranti boravili u centru Kartuma, pri čemu je poginulo više od 30 ljudi, a stotine su ranjene. Donald Trump, predsednik Sjedinjenih Američkih Država, sastao se danas u Londonu sa premijerkom Velike Britanije Terezom May. Istovremeno traju protesti protivnika njegove politike, javlja Ajla Obradović.
Donald Trump i Tereza May su održali poslovni doručak sa američkim i britanskim firmama naglašavajući prednosti bilateralnog sporazuma o slobodnoj trgovini nakon Brexita. Mayeva je otvorila diskusiju pomenuvši svoju namjeru da osigura bilateralni trgovinski sporazum sa SAD-om, nešto što britanska vlada očajnički želi da utvrdi kako se Velika Britanija kreće ka izlasku iz Evropske unije. Mislim da se velike mogućnosti mogu ugrabiti, rekla je Mayeva. Trump je dodao da postoji prilika da se značajno prošire trgovinske veze između dvije zemlje. Mislim da ćemo imati veoma značajan trgovinski sporazum, naglasio je. Vjerujemo u držanje tržišta slobodnim, fer i otvorenim, kazali je premijerka, a predsjednik je istakao da su SAD najveći partner Velike Britanije i obratno. Sastanku su prisustvovali šefovi američkih i britanskih firmi, kao što su Barclays, Estée Lauder i slično. Istovremeno održavaju se protesti u nekoliko gradova u Velikoj Britaniji, prenosi BBC. Planirano je da se na protestima u Londonu obrati lider laburista Jeremy Corbyn, koji je odbio jučerašnji poziv da prisustvuje banketu u Buckinghamskoj palači. Laburisti su poručili kako je državnička posjeta čast, a da Trump ne zaslužuje tu čast. Demonstranti kažu da se snažno protive politici američke administracije vezanoj za pravo na abortus, klimatske promjene i rasizam. Kabinet premijerke je odbacio sugestije SAD-ovog savjetnika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona da bi Velika Britanija mogla napustiti svoje evropske saveznike Njemačku i Francusku tako što će okončati svoju podršku nuklearnom sporazumu sa Iranom nakon Brexita.
Evropska unija pozvala je Kinu da oslobodi prodemokratske aktiviste u toj zemlji povodom 30. godišnjice demonstracije na trgu Tiananmen u Pekingu. Evropska unija žali zbog žrtava rasturanja demonstracija na Tiananmenu 89. godine. Priznanje tih događaja i onih koji su ubijeni, uhapšeni ili nestali u vezi sa tim protestima veoma je važno za buduće generacije i kolektivno sećanje, navela je predstavnica EU Federica Mogherini.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Surovo gušenje protesta na trgu Tiananmen u Pekingu pre 30 godina postavilo je Kinu na put ka današnjoj represiji koja je pojačana tehnološkim napretkom zemlje, pišu svetski mediji na godišnjicu događaja koji vlasti u Pekingu pokušavaju da izbrišu iz sećanja. 1989. hiljade studenata okupilo se u centru Pekinga da oda počast preminulom proreformskom zvaničniku komunističke partije, ali se u narednim nedeljama njihovo bdenje pretvorilo u protest sa zahtevom za većim političkim slobodama. Protesti su na vrhuncu privukli više od milion ljudi, ali i gnev komunističke partije koja je strahovala da njena vlast popušta, posle čega su na trg ušli tenkovi, a bezbednosne snage pucale na demonstrante, piše Washington Post i navodi da je do kraja 4. juna protest razbijen i da niko ne zna koliko je ljudi tada ubijeno. I posle 30 godina od masakra na Tiananmenu, kineska komunistička partija opsednuta je brisanjem istorije, ocenjuje u uredničkom komentaru New York Times, dodajući da je u određenoj meri uspela, pošto malo Kineza zna šta se desilo 4. juna 89. 30 godina od protesta na Tiananmenu, kineska privreda je druga po veličini u svetu, piše agencija Associated Press, ali i ukazuje na ocene da je suzbijanje protesta na Tiananmenu postavilo komunističku partiju na sadašnji kurs nemilosrdne represije, kolektivnih pritvaranja i česte upotrebe nasilja nad protivnicima u ime, kako se navodi, održanja stabilnosti. Washington Post također piše da aktivisti i istraživački novinari sada nestaju, završavaju u pritvoru ili se ućutkuju na druge načine, dok nova kineska digitalna moć znači da je državna represija naprednija i čvršća nego ikada, navodi ovaj list, s veštačkom inteligencijom, tehnologijama prepoznavanja lica i dronovima iskorišćenim za 21-vekovnu orvelovsku kontrolu. U retkom spominjanju Tiananmena državni kineski dnevnik Global Times je u uredničkom komentaru branio postupke vlasti od pre 30 godina kao imunizaciju Kine od nemira, piše agencija France Press.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa, ORG.
Voda se povlači iz poplavljenih mesta u Srbiji, reka Sava u porastu kod Šapca i Beograda. Evropska unija pozvala Kinu da oslobodi prodemokratske aktiviste na 30. godišnjicu demonstracija na Tiananmenu. Četvoro ljudi ubijeno, nekoliko ranjeno u pucnjavi u gradu Darwin u Australiji. Sai prvi put raspisao konkurs za kandidate Vanmupa Srbije. Fudbaler Srbije Luka Jović potpisao za Real Madrid. U Srbiji sutra kiša do 24 stepena. Do kraja emisije čućete i kako je nekada bilo za Bajram u selima oko Konjica, priča Salko Čuhović.
Stotinu konja je vezano ispred džamije za plotove. Pa bi nama rekli stari, djeco, čuvajte se za hačijski bajram konja, a za ramazanski, kaže, hrane, nemojte puno kolača, ne hrane koji ste postili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Reforma službi bezbednosti u Srbiji trebalo bi da bude neizostavan deo pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. Poruka je predstavnika civilnog sektora iz zemalja Zapadnog Balkana koji su održali konferenciju u Beogradu, izveštava Ljudmila Cvetković.
Možda najilustrativniji primjer u Srbiji odnosi se na Savet za nacionalnu bezbednost, izjavio je Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, odnosno sekretara tog tela, koji u vreme prethodne vlasti po automatizmu bio šef kabineta predsjednika države, a sada sekretara tog tela imenuje predsjednik države.
Možda je još perverzniji uticaj politike na rad službi bezbednosti imamo sa postavljanjem Gašića za direktora bezbednostne informativne agencije. Mislim da sad po prvi put mi u Srbiji imamo da je direktor bezbednostne informativne agencije zapravo visoki funkcioner vladajuće političke partije, što ja nisam siguran da je negde u Evropi zabeleženo.
Petrović je nabao još nekoliko primjera za koje kaže da ukazuju na zarobljavanje službe bezbednosti usko partijske interese.
Imamo slučaj Nebojše Blagotića, policijskog inspektora koji je radio na rasvetljavanju naftne mafije, koji je ekspresno bio penzionisan pre nekoliko godina zato što ukazao na veze između kriminalaca i ljudi koji su bliski članovi Srpske napredne stranke, a on sam je tokom svoje policijske istrage otkrio da su informacije iz istrage koje on vodio curile ka tim ljudima u Srpskoj naprednoj stranci, ali preko ljudi iz bezbednostne informativne agencije.
Najdrastičniji primjer dogodio se u Severnoj Makedoniji, gde je Uprava za bezbednost i kontraobaveštajne poslove od 2008. do kraja 2015. nezakonito prisluškivala više hiljada građana. Magdalena Lebovska iz Centra za evropske strategije Eurothink kaže da je bilo nekih ranih znakova koji možda nisu bili uočeni.
Iako je bilo pokušaja Skupštinskog komiteta da izvrši nadzor rada službi, službe su uvek uspevale da spreče te retke pokušaje. U međuvremenu budžet za rad službe je nekoliko puta bitno uvećan, uglavnom kroz rebalans budžeta. Nikada nismo dobili informaciju zbog čega su službi bila potrebna ta dodatna financijska sredstva, kakva oprema je kupljena tim novcem, zbog čega je kupljena i u koje svrhe je korišćena. Kasnije smo saznali da je nešto od te opreme korišćeno za protivzakonito prisluškivanje.
In this period of illegally wiretapping individuals without legal ground.
Jedan od razloga zašto u dosadašnjem procesu evropskih integracija Crne Gore obaveštajni sektor nije ni na koji način bio obuhvaćen zahtjevima je to što je Crna Gora dobila pozivnicu za pristup NATO u 2016. što je podrazumevalo reformu odbrambenog i bezbednostnog sektora, kaže Dina Bajram Spahić iz Instituta Alternativa. Međutim, ona navodi da je za NATO najvažnije bilo da se stvore pretpostavke za razmenu podataka i da Crna Gora u tom smislu ne ugrožava NATO članice, a da nisu obuhvaćena pitanja transparentnosti i odgovornosti.
Ono što se također desilo je da je nakon učlanjenja došlo do potpunog zatvaranja Agencije za nacionalnu bezbjednost. Do 2009. godine smo mogli ostvariti pristup statističkim podacima o primjeni mjera tajnog nadzora, mahom podacima u vezi sa praćenjem i elektronskim presluškivanjem, što danas više nismo u mogućnosti. Naime, naša agencija tvrdi kako bi se objavljivanjem statističkih podataka ugrozila nacionalna bezbjednost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije raspisalo je javni konkurs za pohađanje selektivne obuke za specijalnu antiterorističku jedinicu SAJ, na koji prvi put u 40 godina dugoj tradiciji postojanja te elitne jedinice mogu da konkurišu i građani Srbije koji nisu pripadnici MUP-a. 15 najboljih kandidata koji prođu selekciju postaće deo SAJ-a osnovanog 18. decembra 1978. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pregovori o sporazumu o kreditu Srbije i Ruske Federacije kojim će se finansirati izgradnja jedinstvenog dispečerskog centra i rekonstrukcija srpske železnice još nisu završeni, potvrđeno je iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije. Taj dokument, kako je najavljeno, trebalo je da bude potpisan u prvoj polovini ove godine. Kako izveštava Sonja Gočanin, ugovor o izvođenju radova potpisan je u januaru sa ruskom kompanijom RŽD International, čime je Srbija bez tendera odabrala izvođača radova.
Planirani sporazum o ruskom kreditu u iznosu od 172,5 miliona evra predstavlja nastavak ruskog projekta izgradnje železnice u Srbiji. Naime, Srbija je prvi ovakav sporazum o kreditu za izgradnju železnice potpisala 11. januara 2013. godine, a iznos ovog kredita je bio 800 miliona dolara ili oko 709 miliona evra. Ovim sporazumima o kreditu unapred je predviđeno da će ruske železnice, odnosno kompanija RŽD International, biti izvođač radova. Radio Slobodna Evropa uputila je pitanje Evropskoj komisiji da li ovakvo zaključivanje međudržavnih sporazuma, poput planiranog srpsko-ruskog sporazuma o kreditu, u skladu sa EU standardima, imajući u vidu da je izvođač radova u ovom slučaju odabran mimo procedura javne nabavke.
Prema direktivi Evropske unije o javnim nabavkama, međudržavni sporazumi mogu da predvide izuzetke od opštih procedura javnih nabavki. Međutim, ovim sporazumima je potrebno odrediti procedure javnih nabavki koje će se primeniti.
Piše u odgovoru zvaničnika Evropske komisije. Organizacija Transparentno Srbija ocenila je u decembru 2018. godine da Srbija veliki deo svojih infrastrukturnih projekata realizuje upravo na osnovu međudržavnih sporazuma, kojima se konkurencija svodi na unapred odabranu firmu iz zemlje koja daje kredit za takve radove. Takvo ugovaranje velikih poslova ima negativne efekte po EU integracije, a naročito na pregovore o poglavlju 5, koje se odnosi na javne nabavke i javno-privatna partnerstva, kaže Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentno Srbija.
Ono što je tu bitno kad je reč o pregovorima jeste da nastavak takve prakse svakako može negativno da se odrazi na opštu ocenu o ispunjavanju obaveza Srbije iz poglavlja 5, jer džaba što mi usklađujemo zakone sa evropskim direktivama, ako ih nećemo primenjivati na slučajeve najvećih infrastrukturnih radova. I tu nije reč, nažalost, samo o jednoj državi, već se takvi sporazumi zaključuju i sa Kinom, i sa Emiratima, i sa Rusijom, pa u poslednje vreme i sa Sjedinjenim Američkim Državama i Turskom. Tako da taj opšti trend je u celosti zabrinjavajući sa stanovišta vladavine prava.
Nenadić dodaje da kada je reč o ekonomskom aspektu, građani dobijaju samo parcijalne informacije o tome kolika je vrednost kredita i kolika je vrednost samih radova, ali nemaju informaciju o tome koliko bi bilo plaćeno za te iste radove kada bi se do izvođača došlo na slobodnom nadmetanju. Savetnik za razvoj i investicije Mahmud Bušatlija ne deli Nenadićev stav u pogledu sporazuma sa Ruskom Federacijom o modernizaciji železnice.
Ja ne vidim nikakav problem u tome da vi sa nekim ko može stvarno da vam pomogne u razvoju železnice imate direktan ugovor. Jer to je pitanje razvoja države, dakle prioriteta državnog. Rusija koja je veliki proizvođač šinskih vozila, Rusija je veliki proizvođač kompletne opreme infrastrukturne za željeznice. Ne vidim nikakav razlog da se direktno ne dogovorimo se.
Navodi Bušatlija. Iz Ministarstva financija do kraja rada na ovom prilogu nisu odgovorili na pitanje RSE pod kojim uslovima Srbija planira da zaključi ugovor o kreditu sa Rusijom. Prema prethodnom sporazumu o kreditu, srpska strana je plaćala ruskoj strani kamatu na korišćenje kredita po stopi od 4,1% godišnje. Također, sporazumom je bilo predviđeno da srpska strana plaća penale u visini od 1% iznosa kredita ukoliko ne iskoristi sredstva na vreme. Ministarka saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović je na konferenciji za novinare u oktobru 2018. godine navela da je Srbija, u skladu sa prethodnim kreditnim aranžmanom, morala da plati kamatu zbog nepovučenih sredstava, što je državu, kako kaže, koštalo 4 miliona evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Vlada Srbije usvojila je predlog izmena zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, kojim je predviđeno poskupljenje putarina od 12% i uputila ga Skupštini Srbije na usvajanje po hitnom postupku. Kako se navodi u predlogu zakona koji je objavljen na sajtu Skupštine Srbije, putarina od Novog Sada do Beograda koštala bi 235 dinara umesto do sadašnjih 210, a od Beograda do Subotice 627 umesto 560 dinara. Beogradski Danas je uoči svog 22. rođendana 9. juna saopštio da će predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću pokloniti mesečnu pretplatu na taj list. Danas je saopštio da se nada da će predsednik Vučić početi da čita Danas i tako podržati objektivno novinarstvo.
slobodnaevropa.org
Muslimani širom sveta danas obeležavaju Ramazanski Bajram. Početak jednog od najvećih praznika u islamu, Ramazana, jutros je obeležen i širom Bosne i Hercegovine, a centralna svečanost održana je u Gazi Husrev Begovoj džami u Sarajevu. U nastavku se prisjećamo kako se pre 60 godina slavio Bajram. Porodica Trešnju iz Čuhovića, dalekog sela u Konjičkoj opštini u kom je nekada živelo 500 ljudi, kaže da je danas sve drugačije, pa i broj stanovnika. Sada ih je tek nekoliko, priču ima Amra Mušinović-Husić.
Kad sam ja bio dijet, rahmetli babo je držao džamiju u Čuhovićim 33 godine. Bije to veliki džemade. Dolazili su, podveli se, isprtljavali na naše planine. Dolazili su ljubušaci, daleko gore Krošnje, Šišan, Polje, pa bi se klanjao Bajra malo kasnije, čekali mi. Ali je to bila sila. Konjenici, mjesto avuta, po stotinu konja je vezano ispred džamije za plotove. Pa bi nama rekli stari, djeco, čuvajte se za hačijski Bajra, konja, a za ramazanski, kaže, hrane, nemojte puno kolača, ne hrane koji ste postavili. To je bilo negde oko 60. i možda i 55. Fino, veselo.
Bajramska sofra nekada je bila posebna, kaže dedo Salko, a omiljena poslastica bila je keške zbog putera i šećera. Uživali su ljudi družeći se, a sada, kako kaže, ni od komšija niko ne dođe da podijeli bajramsku radost.
Kad bi išlo se pred džami na ručak, po 20 u jednu kuću je išlo, 20 ljudi. Tri sofre, ono, za siniju, bila je sinija, 12 sinije se ono naredila. Pa bi onaj razna jela bila. Nije moglo meso stići prvi dan, pa bi bile pite. Češke, to smo mi djeca volili. A znaš što? Nije bilo slatka, pa bi ono maslo i ono za šećeri. Ma kako? To je bilo zadovoljstvo. A sada, evo u mene, dođe mi sin, njegova porodica i mi gotovo. Niko ne na kafu. E, komšiluk dođe. Drugi dan, ujutru ili na večer, pa popijemo kafu.
Salkina supruga Medina također kaže da se nekada više družilo i da su ljudi bili bliži jedni drugima. Niko nije imao veliko bogatstvo, a imali su sve. A sada, kako kaže, ljudi sve imaju, a u stvari nemaju ništa.
Igralo se, kolalo se. Sad nema, narod, nikako me čini da koga rahatloga. Nije niko ništa imao. A bio je svak veseli već i danas.
Iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić čestitala je Ramazanski Bajram građanima islamske veroispovesti. Ona je, kako se navodi u saopštenju, poželjela da praznične dane provedu u miru, blagostanju i radosti u svoje najbliže, negujući toleranciju, međusobno razumevanje i solidarnost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Reprezentativac Srbije Luka Jović, dosadašnji fudbaler Eintrachta iz Frankfurta, postao je igrač Real Madrida, potvrdio je španski klub. Kako je navedeno, očekuje se da Jović uskoro prođe i medicinske preglede, a dogovorena je šestogodišnja saradnja do 30. juna 2025. godine. Voda se povlači iz poplavljenih mesta u Srbiji, reka Sava u porastu kod Šapca i Beograda. Evropska unija pozvala Kinu da oslobodi prodemokratske aktiviste na 30. godišnjicu demonstracija na Tiananmenu. Četvoro ljudi ubijeno, nekoliko ranjeno u pucnjavi u gradu Darwin u Australiji. Sai prvi put raspisao konkurs za kandidate van MUP-a Srbije. Fudbaler Srbije Luka Jović potpisao za Real Madrid. U Srbiji sutra kiša do 24 stepena. poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.